voru hérna nokkrir, svo náttúrulega höfðabrekku jókenn.
Höfðabrekku jókenn og svo óskum gamalt og það átti nú bara að vera afturganga reynd og beint.
Já.
Og
það var engar sögur gengið henni í Mýrdalnum þannig,
þú varst aðra stöð. Ekki til skaða, það var bara sagt að hún hefði slegist í fylgd með fólki og riðið þá greitt. Það er einhvern tíð að verið skyggmaður í útreiðatúr og það var talað að það verið nú greitt farið. Já, sagði hann, það, þó ríður höfðabrekku og jóka harðast að sínu trippi. Þessu trúði ég hans í takmarka því ég var strákur. Og það var sagt að einu sinni hefði verið tvær stúlkur, látnar vakið við kú, sem var að bera. Og það var, það sátu upp á svona lofti sem oft var í fjósunum og var þá að setja þar á kvöldin við tófinn og svoleiðis, það var líðri enn í baðstofunum. Og svo fyrir hann verið að tala um það nóttina, já, hvað all okkur yrði nú við og hún höfðabrekku jóka kæmi. Og þá átti hún að sletta römmunum upp á pallskörina og segja, já, hvað all okkur yrði við. En þá sagði hinn önnur stúlkan svo ansi hressilega okkur, já, hvað all okkur yrði við, og með það hvað hún.